Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo XIV. V súvislosti s oslavami 800. výročia Bruselskej katedrály poukazuje na lásku ako na nevyhnutné puto Božieho domu. Svätý otec prijal rezignáciu biskupa diecézy Santissimo Salvador de Bayamo y Mansilio na Kube a vymenoval jeho nástupcu. Pápež sa dnes zúčastnil koncertu speváckeho zboru Capella Musicale Sistina o 19. hodine v Sixtínskej kaplnke. V dnešnom vysielaní vám prinášame druhú časť rozhovoru s historičkou doktorkou Máriou Lecovou o živote Žofie Bosniakovej. V sobotu 3. januára vám požehnaný večer z Ríma praje Beáta Dorková. Vatikán, Belgicko. Pri príležitosti významného jubilea katedrály svätého Michala Archaniela a svätej Guduly v Bruseli svätý otec pripomína, že cirkev nie je len súborom múrov a historických stavieb, ale predovšetkým spoločenstvom veriacich, ktorí sú povolaní stať sa živým Božím chrámom. Pápež Leo XIV. Poukazuje na to, že samotná kresťanská formácia nestačí. Odkazujúc na učenie svätého Augustína vysvetľuje, že veriaci sú ako kamene a drevo, ktoré sa opracúvajú a spájajú, aby vytvorili stavbu. Až puta lásky však z nich robia skutočný Boží dom. Na slávnostiach, ktoré sa uskutočnia 11. januára, bude svätého otca zastupovať kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätej stolice, poverený úlohou pápežského legáta. Jubileum pripomína vznik monumentálneho chrámu, ktorý bol postavený pred 8 storočiami a dnes je konkatedrálou arcidiecézy Mechelen-Brusel. Súčasťou jubilejných osláv, známych pod spoločným názvom Gudula 2026, budú okrem liturgických slávností aj modlitbové stretnutia, katechézy, púte a kultúrne podujatia, vrátanie svetelnej prezentácie v interiéri katedrály. Svätý otec zároveň vyjadruje svoju blízkosť cirkvi v Belgicku a uisťuje ju o apoštolskom požehnaní, ktoré bude v jeho mene udelené všetkým účastníkom osláv ako znak duchovnej podpory, radosti a pokoja. Vatikán, Kuba. Svätý otec prijal rezignáciu monsignora Alvára Julia Beira Luarca a za nového biskupa vymenoval Osmaného Masoquiestu, kňaza arcidiecézy Santiago de Cuba a doterajšieho generálneho vikára. Nový biskup sa narodil v roku 1976 v Santiago de Cuba. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2005 ako člen spoločnosti Salesiánov svätého Jána Boska a v roku 2015 bol inkardinovaný do arcidiecézy Santiago de Cuba. Po svojej pastoračnej službe pôsobil ako farár vo viacerých farnostiach na Kube a v posledných rokoch vykonával službu generálneho vikára arcidiecézy Santiago de Cuba. Teraz vám už prinášame druhú časť rozhovoru s historičkou doktorkou Máriou Lecovou o živote Žofie Bosniakovej.
Spomenuli ste, že teda prišla bosa do toho chrámu, aj tak bežne vystupovala, že nosila oblečenie chudobných, alebo mala aj také, že obliekala sa aj honosne, ale teda boli chvíle situácie, kedy možno v rámci nejakého pokánia nosila nejaké kajúce rúcho, to nazvíme.
Sama žila zrejme veľmi skromne, hoci teda bola urodzeného postavenia, tak nemáme žiaden súpis jej šperkov, ako máme pri iných šľachtičných, alebo nejaký jej vyslovene testament, pretože aj teda zomrela počas veľmi rušného a teda aj krušného obdobia. A nič takéto sa nám nejakým spôsobom nezachovalo. Máme 3 jej portréty, na ktorých je zobrazená v takom tradičnom uhorskom kroji, ktorý nosili šľachtici v tomto období, ale nie nie je na ňom nič, čo by sme mohli považovať za nejaký nevydaný luxus oproti teda iným dobovým portrétom iných žien. Takže ja ju teda považujem za osobu alebo ženu, ktorá tú svoju skromnosť a zbožnosť naozaj žila.
Aké prejavy úcty poznáme?
Zofia Bosniaková zomrela v roku 1644 na hrade Strečno. Bolo to počas povstania Juraja Rákociho, ktorý vlastne od Sedmohradska obsadzoval celé územie Slovenska, tiahol na Bratislavu a na Viedeň v tomto roku, takže zrejme Zofia sa tiež utiahla v nejakom strachu pred nebezpečenstvom na lepšie chránený hrad Strečno. No a tuto zomiera zrejme na nejaké vyčerpanie, vysilenie sprevádzané chorobou, ktorú sa ale žiaľ nepodarilo nejakým spôsobom identifikovať. Ale zomiera zrejme v zabudnutí, teda nebol tam prítomný jej manžel, ktorý v tom čase bojoval, zrejme ani jej synovia, ktorí tiež sa nachádzali už v tom čase mimo Strečna, zrejme boli na štúdiách. Bola pochovaná veľmi zrejme narýchlo, nastrečne a po nejakom období, kedy František Vešeleni sa veľmi v rýchlom čase znovu oženil, potom sa stal palatínom, následne sa sprisahal proti kráľovi, boli mu skonfiškované všetky majetky, takže následne sa ako keby dostala posmrtne do takého neúplne príjemného svetla zrejme manželky zradcu kráľa, hoci v tom období už nežila, ale uprostred týchto udalostí nastrečne prišlo k zmene vlastníka, bolo objavené jej smrťou neporušené telo. Takže to bol vlastne impuls k začiatku aj potom neskôr náboženskej úcty k nej, takej ľudovej, podporovanej miestnym feudálom, grófom Löwenburgom a neskôr aj Ilešháziovcami, ktorí boli s ňou aj rodinne spätí. A teda takýmto spôsobom prišlo k niečomu podobnému.
Je to veľa storočí dozadu, čiže aj dnes ešte stále prechováva ľud takto zbožnosť a úctu voči Zofii, ako sa vyvíjala historicky, teda začali, že po jej smrti nemala to ľahké ani teda po smrti, ale vyvíjalo sa to potom teda nejakým pozitívnejším smerom.
Máme doložené rôzne údaje o tom, ako teda to telo Zofie Bosniakovej premiestnili do špeciálnej kaplnky v tepličke nad Váhom, v sídle tepličianského a strečnianského panstva, ako ho odievali, ako ho nechali teda vyzdvihnúť do takej rakvy. Hoci teda stále nebola uznaná za svetu, alebo nejakým spôsobom stále neprišlo k jej vyneseniu na oltár týmto spôsobom, tak požívala takú veľmi silnú úctu. A to nie len teda v tej tepličke nad Váhom, ale aj napríklad v Šuranoch si ju pripomínali, odkiaľ pochádzala. A táto úcta vlastne pretrvala až do dnes, pretože hoci teda ostatky Zofie Bosniakovej žiaľ boli spálené, v súčasnosti už sa nenachádzajú tak, ako boli, ale boli teda zdevastované, čo je obrovská strata, tak naďalej v jej diele pokračujú rôzne dobročinné inštitúcie a aj školské, napríklad v tepličke nad Váhom je cirkevná základná škola Zofie Bosniakovej, dom pokoja Zofie Bosniakovej a takisto aj pred niekoľkými rokmi sa konalo také sympózium venované jej dielu, jej odkazu pri príležitosti jej vlastne výročia, narodenia aj úmrtia. Takže môžeme povedať, že ten odkaz a tá úcta k nej je živá až vlastne v súčasnosti, až do dnes.
Máme zaznamenané nejaké zázraky alebo nejaké vypočutie modlitby na jej príhovor?
Toto by si zasluhovalo možno detailnejšie prešetrenie, ale určite sa nájde veľa jej ctiteľov, ktorí by boli ochotní svedčiť o nejakých mimoriadnych milostiach, ktoré dostali na jej príhovor.
Proces je otvorený, začal sa vôbec?
Momentálne by sa mali pripravovať podklady preň, pretože v 90. rokoch sa teda začalo zbieranie materiálov. Bola zostavená komisia historikov, ktorá ale vyhlásila, že neexistuje dosť podkladov a dokumentov. Lenže teda je to vždy uhol pohľadu a keď som sa ja venovala tej osobnosti Zofie aj úcte k nej, tak som zistila, že to nie je pravda, že tých dokumentov je naozaj dosť. Ale chcelo by to teda systematickejšiu prácu, záujem aj nielen historikov obdobia novoveku, ale aj možno niekoho, kto by vlastne zachytil tú regionálnu úctu v 20. storočí, kto by vlastne to tak nejak zdokumentoval, kto tú tepličku navštívil, kto sa zapísal do knihy návštev, alebo či máme evidovanú nejakú mimoriadnu milosť na jej príhovor. Takže je to zatiaľ otvorené a asi veľmi dúfame, že bude pokračovať v prospech nejakého začiatku procesu blahorečenia.
Ste sa zaoberali tak do hĺbky jej životom, aj ste napísali knižku. Čo pre vás osobne, alebo čo vám dalo vlastne to poznanie, spoznanie, trošku priblíženie sa k Zsófii? Máte aj niečo také osobné, že čo možno vás zaskočilo, prekvapilo, potešilo, alebo teda, že čo si odnášate z jej príkladu života?
Pre mňa vlastne bola Zsófia Bosniaková taký tretí groš, pretože sme sa jej venovali aj spolu s mojim starým otcom, ktorý ešte v rámci samizdatov o nej vydal taký spis, vlastne takú vlastnú prácu, ktorá bola ale tak skôr takým pokusom o popularizáciu a čiastočne aj vedecké spracovanie. A ja som mu ešte ako na gymnáziu sľúbila, že sa k tomu vrátim. Je teda už takou milosťou alebo proste zhodou okolností, že sa mi k tomu naozaj aj podarilo vrátiť k tejto téme a že vlastne som ju potom mohla spracovať aj odborne ako mladý historik. Bola to moja teda záverečná práca na vysokej škole s tým, že som ju ale teda dodatočne prepracovala na základe môjho výskumu v archívoch v Ostrihome, v Budapešti, v Brne, Olomouci, Bratislave, Žiline, takže archívy z rôznych miest a z rôznych štátov vlastne. No a čo pre mňa tak osobne stelesňuje alebo zosobňuje Zsófia Bosniaková, tak vidím za tým celú tú cestu a že vlastne žiadna cesta nie je taká uzavretá alebo teda neprístupná, ako sa zdá, že aj tu sa dá vlastne urobiť pekný výskum, teda to je pre mňa také významné ako pre odborníka a potom ako pre človeka. Je pre mňa Zsófia Bosniaková takým osobným vzorom, ako teda opustiť nejaké konvencie a nejaké vlastne hranice seba, ako rozvíjať tú pomoc druhým a dobročinnosť, o čo by som teda veľmi rada bola aj ja.
Pravdepodobne nemáme nejakú jej vetu alebo nejaký citát, ktorý by sme mohli možno že zdôrazniť, niečo, čo ju tak charakterizovalo.
Napísala vlastne v tom liste, ktorý som spomínala svojmu otcovi, že pekne citovala evanjelium, že tak ako zlato nechytá hrdza, tak aj ona sa teda usiluje o nejaký puncovaný život. Takže možno to je aj taký jej odkaz, ktorý nám chce aj dnes povedať, aby sme sa nebáli opúšťať nejaké možno už prekonané hranice, hoci teda žila v 17. storočí v úplne iných podmienkach ako my, ale teda tá dobročinnosť a pomoc druhému človeku, možno také otvorené oči, sú podľa mňa dôležité aj dnes, takisto ako možno osobná zbožnosť a teda v dnešnom rýchlom svete také spomalenie, zastavenie sa a pozornosť.
Ďakujeme pekne za rozhovor.
Ďakujem.
Milí poslucháči, po slovách Márie Lecovej sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.